Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mata kuliah hukum internasional. Hari ini kita akan bahas mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam membahas tema ini sebenarnya ada 5 poin yang akan menjadi tuntunan kita dalam belajar tentang materi hari ini. 5 poin ini akan lebih mudah, materi ini akan lebih mudah jika kita pelajari berdasarkan 5 sub pertanyaan yang akan saya sebutkan di bawah ini. Yang pertama sebenarnya mengenai bagaimana persoalan dalam hubungan HI dan HN, hukum internasional dan hukum nasional. Seperti yang sudah teman-teman pelajari 2 minggu yang lalu, sumber-sumber hukum internasional akan menjadi masalah ketika hukum-hukum internasional ini berbenturan dengan hukum nasionalnya. Maka akan timbul pertanyaan, manakah yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, maka ada beberapa ahli yang mencoba untuk menguraikan elemen-elemen dari hukum internasional dan hukum nasional sendiri. Pada dasarnya, ketika mempelajari tentang hubungan HI dan HN, terdapat 5 poin seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 bidang yang terpisah satu sama lain, atau kedua bidang tersebut merupakan bagian saja dari satu sistem hukum, yaitu sistem hukum pada umumnya. Jadi persoalan pertama adalah, apakah hukum internasional dan hukum nasional adalah dua bidang yang terpisah atau satu kesatuan bidang hukum. Nah, jika mereka 2 bidang yang terpisah ataupun satu bidang hukum, manakah yang lebih tinggi kedudukannya di antara 2 bidang tersebut, di antara HI dan HN tersebut? Hierarkinya gimana? Pertanyaan ketiga adalah, bisakah hukum internasional ini berubah menjadi hukum nasional? Atau bisa juga nggak berlaku kebalikan, hukum nasional yang berubah menjadi hukum internasional? Bagaimana cara perubahan masing-masing hal tersebut? Dan yang kelima adalah bagaimana praktiknya? 5 poin ini yang akan menjadi guideline kita dalam membahas materi hari ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan bidang yang terpisah atau satu kesatuan, satu sama lain? Ada 2 teori tentang hal ini. Yang pertama dikenal dengan namanya teori monoisme, dan yang kedua adalah teori dualisme. Apa teori monoisme? Teori monoisme ini beranggapan jika hukum internasional dan hukum nasional ini merupakan satu bagian dari satu sistem hukum yang lebih besar, sehingga semua hukum tersebut memiliki daya ikat. Jadi hukum internasional dan hukum nasional itu dalam satu lingkup sistem hukum. Nah, karena mereka satu sistem hukum, satu bagian sistem hukum, maka akan menjadi soal bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tersebut, bagaimana hierarkinya, mana yang lebih utama. Nah, teori yang kedua adalah teori dualisme, di mana menganggap kalau hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 bidang yang berbeda dan berdiri sendiri satu sama lain. Jadi hukum nasional bergerak di bidangnya, hukum internasional bergerak di bidangnya. Kenapa? Karena pada dasarnya hukum nasional dan hukum internasional ini memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Hukum internasional memiliki subjek yang berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional subjeknya adalah negara, sedangkan hukum nasional subjeknya adalah individu. Sehingga dia punya bekerja di areanya masing-masing. Hukum internasional sumbernya berdasarkan kehendak bersama negara-negara, kehendak bersama dari subjek hukum internasional itu sendiri. Sedangkan kalau hukum nasional, sumbernya itu dari kehendak negara-negara lah yang menginginkan hukum nasional tersebut berlaku bagi warga negaranya, bagi individunya. Sedangkan dalam hukum internasional, ruang lingkupnya itu di luar batas hukum nasional, di luar batas yurisdiksi negara. Sedangkan hukum nasional itu di dalam batas yurisdiksi suatu negara. Karena hukum nasional dan hukum internasional memiliki area kerja yang berbeda, maka tidak perlu dipusingkan tentang hierarkinya, mana yang harus didahulukan, hukum nasional apa hukum internasional. Jadi dalam menjawab pertanyaan yang pertama, jelas tidak ada perbedaan antara tidak ada hierarki antara hukum internasional dan hukum nasional dalam teori dualisme, berbeda dengan teori monoisme. Karena mereka dalam satu kesatuan hukum, maka menjadi PR kemudian adalah mana yang harus didahulukan. Nah, untuk menjawab hal ini lahirlah dua pendapat. Jadi ada yang namanya monoisme primat hukum internasional, ada monoisme primat hukum nasional. Monoisme primat hukum internasional menyebutkan bahwa hukum internasional ini merupakan sumber dari hukum nasional. Jadi hukum internasional lah yang menjadi sumber dari hukum nasional. Sehingga hukum nasional ini harus tunduk pada hukum internasional. Ini merupakan aspek yang ideal, karena jika semua hukum nasional tunduk pada hukum internasional, maka akan tercipta ketertiban dan kedamaian masyarakat internasional. Dan tujuan dari lahirnya hukum internasional pun akan tercapai. Menurut monoisme primat hukum internasional, jadi hukum internasional lah yang menjadi sumber dari hukum nasional. Pendapat ini tidak lepas dari kritik. Bagaimana mungkin hukum internasional yang menjadi sumber dari hukum nasional kalau usia hukum internasional itu jauh lebih muda daripada hukum nasional? Hukum nasional itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman kerajaan-kerajaan hukum nasional sudah ada. Hukum internasional baru eksis di sekitar abad ke-19 kesini. Sehingga bagaimana mungkin usia hukum internasional yang jauh lebih muda menjadi sumber dari hukum nasional? Ini menjadi kritik terhadap monoisme primat hukum internasional. Akhirnya lahirlah teori yang kedua, monoisme primat hukum nasional, yang menyebutkan kalau hukum internasional itu bersumber dari hukum nasional. Jadi hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Jadi bisa dibilang hukum internasional itu hanyalah lanjutan dari hukum nasional. Artinya jika terjadi pertentangan, maka hukum nasional yang harus diutamakan, karena hak ini hanya lanjutan dari hukum nasional. Dan kalau terjadi pertentangan, hukum nasional yang diutamakan. Nah, teori ini juga gak lepas dari kritik. Karena ketika terjadi masalah dan negara-negara mencoba menyelesaikan masalah tersebut menggunakan hukum nasional yang masing-masing, maka eksistensi dari hukum internasional pun menjadi pertanyaan. Gak bisa tercipta ketertiban masyarakat internasional jika negara-negara tersebut kembali menggunakan hukum nasionalnya dalam menyelesaikan masalah. Dan ini sama dengan penyangkalan terhadap eksistensi hukum internasional itu sendiri. Karena teori-teori monoisme primat hukum internasional dan monoisme primat hukum nasional tidak bisa menjawab kritik-kritik masalah tersebut, banyak ahli yang akhirnya condong pada teori dualisme. Namun ternyata dalam perkembangannya teori dualisme juga tidak lepas dari kritik. Apa kritik terhadap teori dualisme? Dualisme tidak mampu menjelaskan bahwa pada faktanya di lapangan, hukum internasional dan hukum nasional seringkali membaur satu sama lain. Ada kalanya hukum internasional ini yang melebur menjadi hukum nasional suatu negara, dan ada kalanya juga hukum nasional yang bisa mengglobal menjadi hukum internasional. Teori dualisme tidak mampu menjelaskan perubahan kedudukan ini. Akhirnya lahirlah teori-teori baru yang lebih relevan untuk masa kini. Yang pertama ada namanya teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi. Ketiga teori ini memiliki persamaan yang hampir-hampir mirip. Duduk persamaannya ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan satu sama lain. Artinya tidak perlu dicari hierarkinya, yang mana yang lebih unggul, yang mana yang harus didahulukan, dan tidak perlu pula terlalu dipisah seperti teori dualisme yang terlalu dipisah area kerjanya, sehingga ketika melebur maka ketika saling ketika saling menjelma maka sulit untuk menjelaskan proses penjelmaan itu. Namun menurut tiga teori ini, transformasi, delegasi, dan harmonisasi, kedudukan antara hukum internasional dan hukum nasional itu harus dilihat sederajat satu sama lain, saling menghormati dan saling mempengaruhi. Kita bahas satu-satu apa itu teori transformasi. Teori transformasi berpendapat bahwa peraturan hukum internasional dapat berlaku dan dihormati sebagai hukum nasional, ini harus bertransformasi atau beralih bentuk, baik bentuk formal maupun bentuk substansial. Apa artinya bentuk formal? Jadi menurut teori transformasi, hukum internasional ini kalau mau berubah dulu menjadi hukum nasional, ini harus dirubah dulu bentuknya secara formal. Dan substansial secara materi. Secara formal misalnya apa bentuk utamanya? Misal kayak gini. Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional. Ini kan formalnya, bentuk formalnya kan Vienna Convention 1969 tentang treaty. Nah, bentuk ini harus dirubah kalau mau berlaku dalam hukum nasional. Ini harus dirubah dulu bentuknya. Misal mau berlaku dalam hukum nasionalnya Indonesia, maka yang bentuknya awalnya Vienna Convention ini harus berubah dulu menjadi undang-undang. Misal Vienna Convention tahun 1969 tentang perjanjian internasional, maka dalam lingkup hukum internasional bentuknya adalah Vienna Convention, tapi ketika dia akan berlaku dalam hukum nasional harus ada perubahan bentuk formal menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi Wina 1969. Jadi memang ada perubahan bentuk formal yang awalnya bentuknya Vienna Convention dirubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2000. Ini yang disebut sebagai perubahan bentuk formal. Nah, sedangkan bagaimana perubahan bentuk substansi dari materi hukum internasional tersebut sebelum berlaku menjadi hukum nasional. Jadi, dalam perjanjian internasional ini diperbolehkan kemungkinan adanya pengecualian pemberlakuan pasal-pasal tertentu dalam pengaplikasiannya di hukum nasional, sehingga ada beberapa pasal yang mungkin tidak cocok berlaku di suatu negara, ini boleh dikecualikan pengaplikasiannya dalam suatu negara tersebut, sehingga memungkinkan sekali adanya perubahan materi yang berlaku di hukum internasional dengan hukum nasional, tapi memang ada syarat tertentu yang mengatur pasal-pasal mana yang kemungkinan diperbolehkan tidak berlaku di suatu negara. Itu tentang teori transformasi. Yang kedua ada yang namanya teori delegasi. Apa ini teori delegasi? Yaitu pendelegasian wewenang bahwa implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara dan hukum nasional masing-masing, yang mana yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Jadi negara ini diberi, jadi negara diberikan kewenangan. Jadi negara yang diberikan kewenangan penuh untuk memilih mana aturan-aturan internasional yang akan diberlakukan maupun tidak diberlakukan. Sedangkan yang ketiga adalah teori harmonisasi, di mana hukum internasional dan hukum nasional harus dilihat sedemikian rupa bahwa hukum internasional dan hukum nasional terdapat keharmonisan. Jadi apapun yang terjadi antara hukum internasional dan hukum nasional ini harus dianggap sebagai sesuatu yang harmonis. Jadi bisa saja mungkin suatu saat mengutamakan hukum nasional, atau bisa saja suatu saat mengutamakan hukum internasional, tapi dalam situasi yang harmonis, dalam situasi yang damai. Jadi tidak masalah ketika suatu waktu harus mengutamakan hukum internasional terlebih dahulu maupun hukum internasional. Nah, jadi paling tidak tiga teori baru ini mewadahi kritik-kritik yang disampaikan pada dua teori sebelumnya, yaitu monoisme dan dualisme. Tiga teori ini yang eksistensinya lebih rasional menurut para ahli, sehingga lebih cocok untuk menggunakan pendekatan di antara tiga teori ini dalam menjelaskan hubungan internasional maupun hukum nasional. Nah, yang menjadi pertanyaan yang berikutnya adalah, bisakah hukum internasional ini berubah menjadi hukum nasional? Dan bisa nggak sebaliknya hukum nasional yang berubah menjadi hukum internasional? Pada dasarnya ketika hukum internasional ini berubah menjadi hukum nasional, ini merupakan hal yang lumrah terjadi, di mana hukum internasional yang menjadi guideline utama, yang menjadi kesepakatan dari negara-negara, ini diserap menjadi hukum nasional negara tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, Vienna Convention 1969 tentang perjanjian internasional, ketika dia akan diberlakukan dalam lingkup nasional, maka di Indonesia dia berubah bentuk menjadi Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Walaupun memang memerlukan waktu yang lama, di mana perjanjian tersebut sudah dibuat sejak tahun 69, tapi di Indonesia baru berlaku di tahun 2000. Nah, hal ini ada alasannya juga kenapa di Indonesia bisa berlaku sedemikian lama tersebut. Pada dasarnya negara-negara maju itu berbeda dengan negara berkembang dalam menyikapi hukum internasional. Bagi negara maju, implementasi dari hukum internasional ini lumayan lebih cepat ketimbang negara-negara berkembang. Karena apa? Negara maju ini mereka berkembang seiring dengan perkembangan hukum internasional tersebut. Jadi mereka memang mengikuti hukum internasional itu, lahir dari perkembangan-perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan dari negara maju. Beda dengan negara berkembang. Negara berkembang ibarat negara yang baru lahir, mereka memiliki waktu untuk beradaptasi terhadap hukum internasional tersebut lebih lama. Itu pun yang terjadi di Indonesia. Indonesia akhirnya pada tahun 2000 baru meratifikasi Vienna Convention tersebut. Sehingga negara maju itu lebih adaptif terhadap hukum internasional. Beda dengan negara berkembang. Negara berkembang cenderung lebih kritis terhadap hukum internasional. Jadi mereka memang harus lebih bijaksana dalam memilah hukum-hukum mana yang harus diterapkan dalam hukum nasional tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, bagaimana jika hukum nasional yang berubah menjadi hukum internasional? ini bukan hal yang tidak mungkin, mungkin saja terjadi hukum nasional berubah menjadi hukum internasional. Misal, konsep jus soli jus sanguinis ini merupakan konsep hukum perdata milik negara-negara Eropa, di mana penentuan kewarganegaraan berdasarkan darah keturunan atau berdasarkan tempat dia lahir. Konsep jus soli jus sanguinis ini awalnya merupakan hukum nasionalnya negara-negara Eropa yang kemudian cocok dan digunakan oleh negara-negara yang lain, sehingga dia berkembang menjadi hukum internasional. Oke, mungkin itu materi utama kita tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Sesi ini akan kita lanjutkan dengan tanya jawab di kolom komentar. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin tanyakan, drop pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Oke, terima kasih atas tensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.